Говорить Радио Свобода у Менску 19 годинов у студии Сергей Шупа. Во Украине шостый день протягиваются массовые протесты. Гандляры на городянских рынках опынулись у полным неведанні относно своей будучини. На отборы спеваков на Евробачене с полсотни претендентов только одна белоруска мовная песня. Это и другие темы не узабавя. Зараз слово моему коллегу Сергею Навумчику, который сегодня сочит за международными новинами. Сергей Кайласка.
Дякую, Сергей. Добрый вечер. Лидеры двух киевских евромайданов, акция протесту с потребованием интеграции Украины в Евразвяз, заявили, что яны адзіныя. У апублікаванай сёння сумеснай заяве гаворыцца, што у аўторак у дзясятках украінскіх гарадоў на вуліцы выйшлі сотні тысяч людзей, каб падтрымаць ідэю еўрапейскай інтэграцыі. Больш падрабязна пра акцыю ў Киеве ў нашай далейшай праграме. У сталіцы Йемена Сані сёння былі забіты два вайсковых інструктара з Беларусі. Крыніцы ў яменскай паліцыі ў міністэрстве абароны склалі віну на баевікоў Аль-Каіды. Тыя ж крыніцы паведамілі, што беларускія эксперты амаль год працавалі ў службе бяспекі прэзідэнта Йемена па прыватных кантрактах. Яны былі застрэленыя невядомымі пры выхадзе з гатэлю паўднёвай частцы Саны. Адзін інструктар загінуў на месцы, другі памёр у шпіталі ад атрыманых раненняў. МЗС Беларусі пацвердзіў гэтую інфармацыю. Згодна з першапачатковымі паведамленнямі йеменскіх праваахоўных органаў, нападу ў Сані падвергліся расійскія вайсковыя спецыялісты. Пазней расійская амбасада ў Сані абверыла гэта, заявіўшы, што гэта былі грамадзяне Беларусі. У Іраку пакараны смерцю 11 асуджаных за тэрарызм. Як паведаміла сёння агенцтва «Франс Прэса» з пасылкай на неназваную крыніцу іракскай міністэрства юстыцыі, смяротныя прысуды былі прыведзеныя ў выкананне ў нядзелю. Паводле агенцтва, толькі ў 2013 годзе ў Іраку былі пакараны смерцю 162 чалавекі. Камандуючы паўстанцкай свабоднай сірыйскай арміі заявіў сёння, што лаяльныя яму сілы не будуць удзельнічаць у міжнароднай канферэнцыі па ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі, якая прызначана на 22 студзеня 2014 года ў Жэневе. Еўрапейскі звяз змягчыў фармулёўкі пагаднення аб асацыяцыі з Украінай, Беларусі, Малдовай, Грузіі, Азербайджанам і Арменіі. У праекце выніковай дэкларацыі саміта ўсходняга партнерства, які пройдзе ў Вільні 28-29 лістапада, цяпер не гаворыцца пра патрабаванне паважаць фундаментальныя каштоўнасці еўрапейскага звязу. У цяперашнім варыянце дакумента, копія якога апынулася ў распараджэнні Радыё Свабода, сказана, што ўдзельнікі саміту ў Вільні пацвярджаюць, што ведаюць пра мэты і выбар партнераў па адзінай Еўропе, пра іх абавязальніцтва будаваць трывалыя дэмакратычныя грамадствы. Пагадненне аб асацыяцыі і свабодным гандлі шасці краінаў з еўразвязам плануецца падпісаць на саміце ў Вільні 29 лістапада. Папа Рымскі Францішак заклікаў сусветных лідараў скончыць з няроўнасцю паміж багатымі і беднымі краінамі і адзначыў, што свет багаты канфліктамі. У выпушчаным у Ватыкане сваёй першай энцыкліцы Францішак падвергнуў рэзкай крытыцы капіталістычную рынкавую стыхію і нястрыманае імкненне да прыбытку, назваўшы іх новай тыраніяй. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, наш адрас у сеціве свабода.орг.